วันที่22ตุลาคมเป็นวันอันดับที่86แห่งระยะการเข้าพรรษาเวลาล่วงมาจนถึงกับอีก2-3วันจะออกพรรษาดังนั้นการบรรยายชุดนี้ก็จะต้องสิ้นสุดลงจึงขอบรรยายไปในลักษณะที่เป็นการสรุปความมากกว่าเรียกว่าธรรมะประยุกต์ในลักษณะที่เป็นการสรุปความ ขอให้ทบทวนไปดูถึงใจความของการบรรยายตั้งแต่ต้นมาทุกครั้งก็พอจะจับใจความได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรมาอย่างไรให้จบลงอย่างไร ในตอนแรกที่ว่าเราพูดกันถึงความมุ่งหมายการบวชเราพูดถึงเนื้อหาสาระก่อนสารของการบวชจะพูดถึงหลักสำคัญที่จะใช้อยู่ในรูปของธรรมะบทต่างๆกระทั่งถึงอานาปานสติโดยใช้คำว่าประยุกต์ก็เพื่อว่าจะพูดกันในลักษณะที่เอามาใช้ปฏิบัติได้จริงเป็นส่วนสำคัญทั้งผู้ที่จะอยู่เป็นคนประชิดและทั้งผู้ที่จะต้องสละโทษบรรพชิตแต่ความสำคัญข้อนี้อยู่ที่ว่าทั้งคารวะและบรรพชิตก็ต้องปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวกันเพียงแต่ต่างระดับกันบ้างที่ต่างระดับเพราะว่าคารวะจะมีเรื่องมากทำให้คนดูได้ยากแต่ก็เว้นคารวะบางคนดังนั้นก็เป็นการเว้นบรรพชิตบางคนมาอยู่ในโทษบรรพชิตก็ไม่ปฏิบัติให้ได้บุญได้จริงๆไม่แตกต่างกันนักคำว่าคารวะรวนไปคิดที่เกี่ยวกับธรรมะเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมันไม่เป็นรวนไปคิดหรือเป็นคารวะได้ เป็นกฎของธรรมชาติตัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ดังนั้นมันก็ต้องมีหลักตายตัวลงไปว่าใครมีความทุกข์มากคนนั้นยิ่งต้องการธรรมะมาก ถ้าคฤหัสถ์มีความทุกข์ความลำบากมากกว่าเป็นไปคิดคฤหัสถ์ที่ยิ่งต้องการธรรมะมาก มีความทุกข์นั้นมันอย่างเดียวกันหมดมันไม่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตก็ต้องเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นคฤหัสถ์ยึดมั่นมากก็ต้องมีความทุกข์มากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงยืนยันเรื่องอนัตตาเรื่องสิ้นเมตตาว่าเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแก่พวกคฤหัสถ์ในที่สุดเราก็พบว่าเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาคือความว่างจากตัวกูของกูนี้เป็นหัวใจของธรรมะทั้งหมดเราต้องใช้มันจริงๆในลักษณะที่เหมือนกับว่าใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าแมลงเลยไปตรงๆได้ความรู้เรื่องสิ้นยศตาทำลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปตรงๆก็ให้ได้ผลดีและก็ในทุกกรณีทุกเวลาก็มีต่างๆกันแล้วมันมีได้ทุกเมื่อไม่ได้ต้องฝึกความรู้เรื่องสุญญตานี้ให้คล่องแคล่วให้แตกฉานให้เป็นเหมือนกับอาวุธพิเศษที่คมเป็นกรดถ้าคำว่ากรดหมายความว่ามันเป็นภาษาไทยที่จะพูดกันถึงของวิเศษที่อะไรต่อต้านไม่ได้มันก็มีตาเป็นไฟสดมองไปทางไหนมากจริงๆไปหมดไม่มีอะไรต่อต้านได้มันก็คือมองไปทางไหนก็มีความว่างมีตัวตนมีตัวกูมีของกูเหลืออยู่เลยนี่คือผลของการศึกษามันเป็นปฏิบัติได้แล้วเมื่อปฏิบัติได้แล้วมันก็หมดปัญหาตัวผลของการปฏิบัติมันต้องมีแน่นี่เรียกว่าธรรมะประยุกต์คือธรรมะส่วนที่เอามาใช้กับชีวิตจิตใจอย่างถูกฟ้าถูกเสื้อเป็นชีวิตจิตใจมันกลายเป็นธรรมะไปเลยไปตัวเองเป็นปกติวิสัยอย่างนี้คือความถึงที่สุดด้วยความสมบูรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะ อย่างที่เรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ก็คือมีธรรมะสมบูรณ์ไม่ว่างจากธรรมะในทุกกรณีในทุกเวลาแล้วก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเองเพราะความเคยชินในความรู้แจ้งความเห็นประจักษ์ลงไปถึงที่สุดที่มันเป็นความรู้ความเข้าใจความรู้แจ้งแทงตลอดต้องเป็นเนื้อเป็นตัวไปเป็นเลยแต่ธรรมะนี่มันก็เลยกลายเป็นเนื้อเป็นตัวของบุคคลนั้นเพราะในบาปอกุศลต่างๆมันก็เข้ามาไม่ได้คือเข้ามามันก็ถูกทำลายเข้ามาก็ถูกทำลายเหมือนกับยาฆ่าแมลงที่โรยอยู่ มลงเข้ามามันก็ถูกทำลายถ้าใครจะพิจารณาได้ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงที่สุดคือจะเรียกว่าเป็นพระอรหันต์หรืออะไรก็ได้แต่ไม่ได้เรียกเพื่อให้มีเกียรติไม่ได้เรียกเพื่อให้ยึดมั่นถือมั่นต่อไปอีกก็ในเพียงบอกคือขั้นสุดท้ายเรียนผลการปฏิบัติทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นบุคคลประเสริฐที่สุดพิเศษที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเป็นสุขที่สุดอะไรก็ตามเอาก็เลยไม่มีเรื่องหรือจบเรื่องกันเพียงเท่านี้นี่เราก็มาเปรียบดูว่าคนทั้งหลายทั้งปวงกำลังเป็นอย่างไรเมื่อนำเข้ามาวัดดูโดยมาตรฐานอันนี้เราก็เห็นประโยชน์ของธรรมะของธรรมะประยุกต์ก็มีสันทะความพอใจมีความเอาจริงเอาจังกับธรรมะได้ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาคือธรรมะนั่นเองฉะนั้นแล้วเราก็จะยังเป็นเหมือนกับจับตัวทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นถึงกับเป็นจับเดรัจฉานก็ได้แต่ว่าบางทีจะเลวยิ่งไปกว่ากับเดรัจฉานในข้อที่ว่ามีความทุกข์มากกว่ากับเดรัจฉานเกี่ยวกับข้อนี้ได้พยายามบอกพยายามเตือนให้สังเกตเป็นอย่างยิ่ง ว่าคนนี้ต้องระวังให้ดีถ้าทำผิดเรื่องของคนไปแล้วจะเจริญร้ายยิ่งไปกว่าสัตว์เดรัจฉานมีความเลวจะมีความทุกข์มากยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานมีความร้ายก็คือยังมีอันตรายแก่กันและกันทำร้ายซึ่งกันและกันนี่ยิ่งไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์ไปวิวัฒนาการในทางสติปัญญามากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่สติปัญญาชนิดนี้มันไม่ใช่สติปัญญาที่ประกอบไปด้วยธรรมะเป็นสติปัญญาที่เป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายตันคือเรียกธรรมะฝ่ายตันเนี่ยไม่เรียกว่าธรรมะในที่นี้ทั้งที่คำว่าธรรมะหมายถึงทุกสิ่งก็จะนั่งคอยเข้าใจดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูดที่มันทำยุ่งคำว่าทำในภาษาบาลีหมายถึงทุกสิ่งในยกเว้นอะไรรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี้ด้วยแต่เรารู้ธรรมะรู้ไปยึดธรรมะนี่หมายถึงธรรมะส่วนที่จะดับความทุกข์ซึ่งเป็นธรรมะอีกฝ่ายหนึ่งอีกประเภทหนึ่งกิเลสก็เรียกโดยบาลีว่าธรรมะเรียกว่าปาปธรรมอกุศลธรรมความทุกข์ก็เรียกว่าโดยภาษาบาลีว่าธรรมะที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรก็เรียกว่าธรรมะทั้งหมดนั่นมันความหมายหนึ่งต่างหาก คนที่เราพูดกันเรามีธรรมะพึ่งธรรมะอะไรธรรมะนี่เราแยกออกมาเฉพาะธรรมะส่วนที่จะกำจัดความทุกข์เมื่อเป็นดังนี้ก็จะพอแบ่งธรรมะได้เป็นสองประเภทคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ก็ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อให้กว้างเป็นตามความหมายของธรรมะก็คือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแม้แต่ธรรมชาติทางวัตถุล้วนๆที่เรียกว่าวัตถุธรรมนี่ก็คือธรรมะเหมือนกันอยู่ในฐานะเป็นพื้นฐานเป็นจิตตั้งของจิตใจจิตใจมีจิตตั้งที่ร่างกายวัตถุเมื่อมันมาพบกันทั้งร่างกายทั้งจิตใจจะกลายรูปเป็นนามอย่างนี้แล้วมันก็ทำอะไรได้มากถ้ามันยังแยกกันอยู่มันก็จะทำอะไรไม่ได้นี่การกระทำของชีวิตคือนามรูปที่ก็แบ่งไปเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นไปเพื่อทุกข์ฝ่ายที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ชีวิตตั้งต้นขึ้นมาในระดับต่ำมีความทุกข์อย่างต่ำๆหรือง่ายๆตื้นๆแคบๆชีวิตวิวัฒนาการในทางนามธรรมมากขึ้น มันก็รู้จักทำให้สิ่งเหล่านั้นมันมากขึ้นหรือกว้างขวางขึ้นหรือลึกซึ้งขึ้นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ก็มีลึกซึ้งขึ้นจนเป็นทุกข์มันจะนึกถึงละเอียดลึกซึ้งแก้ไขได้ยากขึ้นเป็นความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยละเอียดลึกซึ้งแก้ไขได้ยากยิ่งกว่าของสัตว์เดรัจฉานแต่แล้วในที่สุดก็มีมนุษย์พิเศษบางคนสนใจจะแก้ปัญหาข้อนี้ เขาจึงออกค้นคว้าเป็นพิเศษโดยการเสียสละเป็นพิเศษพบวิธีที่ว่าจะกำจัดความทุกข์ที่มันจะมากขึ้นมากขึ้นตามวิวัฒนาการของมนุษย์มนุษย์ก็มาถึงยุคที่สมบูรณ์ของสติปัญญาอย่างนี้เกิดบุคคลประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกเพื่อจะชี้ข้อเท็จจริงต่างเกี่ยวกับความทุกข์ก็ดีเกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีเกี่ยวกับความดับทุกข์ได้จริงๆก็ดีแต่เราต้องเกี่ยวกับวิธีทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นด้วยเราเรียกกันว่าความจริงหรือของจริงอันประเสริฐสี่ประการเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอริยสัจถ้ารู้ข้อนี้แล้วปฏิบัติได้ด้วยก็เลยดับทุกข์ได้สิ้นเชิงอย่างนี้เราก็มีธรรมะมีธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ส่วนอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการที่มันเป็นไปเองตามอำนาจของความไม่รู้ของที่เรียกว่าของอวิชชาเมื่อนั่นคือความที่เป็นไปตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์แต่แล้วมันขยายตัวมากกว่าสังขารยานอย่างสัตว์หรือของสัตว์เพ พราะอำนาจอวิชชามันทำให้มันตกไปอยู่ใต้อำนาจของวัตถุที่เจริญขึ้นตามสติปัญญาของมนุษย
์
การก้าวหน้าในทางวัตถุของมนุษย์ตามลำดับมามันทำให้เกิดรสอร่อยชนิดหนึ่งขึ้นจากวัตถุเหล่านั้นทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจมันเพิ่มขึ้นทุกทีสมัยพาว่าหลงในรสอร่อยมากขึ้นทุกทีในระดับที่ลึกที่สูงที่เป็นนิดที่ลึกซึ้งที่เข้าใจได้ยากยิ่งทุกทีทีนี้มันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวขึ้นตามสัดส่วนนี่ยิ่งหลงในความอร่อยทางวัตถุมากเท่าไรมันก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวซึ่งมีความอร่อยนะเป็นมูลมากขึ้นทุกทีเมื่อจะเห็นว่าในยุคที่ยิ่งสมบูรณ์ทางวัตถุก็คือยิ่งมีความเห็นแก่ตัวจนความเห็นแก่ตัวนี่ครอบงำถึงที่สุดฟังพระพุทธเจ้าพูดไม่รู้เรื่องฟังพระศาสดาองค์ไหนๆพูดก็ไม่รู้เรื่องทั้งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีถือศาสนานั่นถือศาสนานี้กันอยู่ทุกคนในโลกนี้นี่ก็ถือศาสนากันแต่เพียงคือตองมันก็เชื่ออะไรไม่ได้คือธรรมะมันเชื่อไม่ได้ถ้าถือศาสนาแล้วจริงๆมันมีธรรมะขึ้นมาทันทีคือความไม่เห็นแก่ตัวมันก็เชื่อได้ในโลกนี้มันก็มีความสงบสุขโดยส่วนตัวโดยส่วนรวมเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวนี่มันมากยิ่งขึ้นตามความก้าวหน้าทางวัตถุเป็นเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับเลือดข้าวตาเป็นภาษาพูดเฉพาะมันมีอะไรรุนแรงถึงขนาดทำให้ไม่มองเห็นสิ่งอื่นนอกจากจะมองรู้สึกไปในทางเห็นแต่ตัวมันก็ต่อสู้ทุกอย่างทุกประการเพื่อความเห็นแก่ตัวประพฤติไปเรียกว่าเลือดข้าวตาที่มนุษย์กำลังเป็นอย่างนี้มากขึ้นทั้งโลกมีการต่อสู้นานาชนิดเพื่อได้สิ่งโดยเบียดเบียนผู้อื่นก็มีโดยเบียดเบียนตนก็มีโดยเบียดเบียนทั้งตนและทั้งผู้อื่นก็มีก็สิ่งนี้เนี่ยคือผลของการที่ไม่มีธรรมะที่แท้จริงกลับไปเป็นสัตว์ชนิดที่ร้ายไปกว่าสัตว์หมายความถึงว่าสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ก็ย้อนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานตามปกติเดี๋ยวนี้เราก็มีสัตว์เดรัจฉานอยู่ในโลกนี้เป็นเพื่อนกันกับมนุษย์แต่มันอยู่ในสภาพเดิมซึ่งน่าสนใจในบางแง่บางอย่างถ้าเราจะรู้อยากจะรู้จักสภาพเดิมแท้ของสัตว์เดรัจฉานเมื่อล้านปีมาแล้วมันก็มีทางจะรู้ได้จากสัตว์บางชนิดบางประเภทเช่นปลาเป็นต้นมันเกิดขึ้นในโลกก่อนใครๆในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังเมื่อล้านปีมาแล้วเยื่อนี้มันก็ยังคงอยู่อย่างนั้น ฉันเราอยากจะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ล้านล้านปีใหม่แรกหน้าแรกแต่มันก็ไปตั้งต้นอ่านมาจากโอกาสประเทศปลานี่แล้วก็อ่านดูรู้ว่าจิตใจของมันเป็นอย่างไรแล้วมันมีความทุกข์มากน้อยอย่างไรมันจึงมาถึงสัตว์ที่ดีสัตว์ปลาคือสัตว์ที่จะขึ้นบกเป็นสัตว์เลื้อยคลานขึ้นมาบนบกก็ต้องเป็นสัตว์บกก็ต้องสัตว์ที่ขึ้นไปบนต้นไม้บนฟ้าบินไปในอากาศมันก็ยังเหมือนกันอยู่ทั้งมันไม่มีอะไรมากมายร้ายกาจก็ว่าสติปัญญามันไม่กล้าหน้าอย่างสัตว์สายหนึ่งเป็นพิเศษคือมาเป็นมนุษย์นี่มีความพิเศษนิดเดียวแต่ดูดีการพิเศษจุดตั้งต้นของมันมีนิดเดียวคือพูดได้หรือมีภาษาพูดถ้าพระเอมันพูดไม่ได้ไม่มีภาษาพูดเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีมนุษย์ความที่เป็นอย่างนี้ที่มันมีวิวัฒนาการก้าวหน้าทางไหนหมดทั้งทางวัตถุและทางจิตใจภาษาพูดมันเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ทำความก้าวหน้าเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่มันถ่ายความรู้ให้เกิดกันและกันแล้วก็รักษาความรู้ไว้สำหรับเป็นมรดกตกทอดมาแก่กันและกันไอ้สัตว์ประเภทที่ไม่มีภาษาพูดมันก็หยุดชะงักอยู่ตามเดิมไม่มีอะไรก้าวหน้าเป็นล้านล้านปีแต่สัตว์ที่มีภาษาพูดสายนี้คือสายมนุษย์นี่มันก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งมันคิดนึกอะไรได้หรือมันตัวดิบอะไรได้มันสอนได้ด้วยคำพูดเพราะมันรักษาไว้ได้ด้วยคำพูดที่เป็นการบอกกล่าวสั่งสอนสืบกันไว้ลูกหลานไม่ต้องคิดค้นไอ้สิ่งที่ปู่ย่าตายายคิดแล้วนั่นมันจึงก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าเร็วมากจนกระทั่งมีหนังสือคือคำพูดที่เป็นบันทึกลงไปในกระดาษนี่มันก็ยิ่งก้าวหน้าใหญ่เพราะมันรักษาไว้ง่ายจำไว้ได้มากในความข้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณก็เลยมีมากเมื่อเป็นสัตว์สาขาหนึ่งซึ่งทิ้งวันพระบุรุษไกลตัวที่เป็นปลาอยู่ก็ยังเป็นปลาอย่างเดิมเหมือนกับล่ามล่ามปีมันแล้วพวกที่เป็นสัตว์เลื้อยการเป็นหนึ่งสัตว์บินได้ก็ยังเหมือนล่ามล่ามปีมันแล้วแต่สายที่เป็นมนุษย์นี่มันผิดจากสภาพนั้นเป็นล้านล้านเท่าเป็นล้านล้านเท่าเมื่อมนุษย์คือสัตว์ที่เป็นมาอย่างนี้มันเป็นวิวัฒนาการโดยแท้จริงมันก็เลยกลายจากบรรพบุรุษเดิมซึ่งทีแรกก็เป็นสัตว์ในน้ำตัวเล็กๆไม่มีกระดูกสันหลังแล้วต่อมาก็มีกระดูกสันหลังถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสาขาสาขาไปถ้าใครคลุกไปอยู่ในสาขาที่มันพูดไม่ได้หรือไม่มีภาษาพูดมันก็เท่าเดิมตัวที่ทุกข์มันอยู่ไม่มีภาษาพูดมันก็ก้าวหน้าอย่างวิ่งแม้ว่าในสมัย แรกสมัยป่าอาคนป่าสมัยหินมันจะมีคำพูดเพียงไม่กี่คำมันก็มีประโยชน์เท่ากันที่มันถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันได้แล้วมันก็รักษาไอ้ความรู้นั้นไว้มันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในหมู่มนุษย์นั้นอย่างเดียวนี้ก็เราคิดดูเราเกิดมาเราก็ทำอะไรเป็นเพราะการศึกษาซึ่งรักษาไว้ด้วยคำพูดถ่ายทอดกันด้วยคำพูดคำพูดโดยปากก็ต้องพูดโดยหนังสือก็ตามนี่ก็เลี้ยวไปดูสัตว์ที่ยังเป็นสัตว์อยู่ยังเรียกว่าสัตว์อยู่ก็ทั้งเหลือนี้ก็คือสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เริ่มมองสัตว์เดรัจฉานมองย้อนหลังไปยังสัตว์เดรัจฉานก็เห็นความแตกต่างจึงเกิดมีคำพูดของผู้มีปัญญาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนกับสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างไรเป็นคำพูดที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ได้ยินกันอยู่ก็ทั่วไปแต่เราก็มักจะไม่ค่อยสำนึกว่าอาหารนิทาพยเมสุนันจะสามัญเยเนตับปสุทิเนรานังเป็นคำกรอนที่ด้วยจากการกินอาหารก็ดีการแสวงความอาภิษจากการนอนก็ดีความขี้กาดที่มีอันตรายก็ดีการประกอบเมตุนธรรมระหว่างสัตว์ที่เป็นคู่กันก็ดีอย่างนี้จะมาเลิกกันระหว่างคนกับสัตว์เมื่อธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศโสธรรมเนนะหีนาปสุทิสมานาธรรมะทางนั้นที่เป็นความผิดแปลกระหว่างคนกับสัตว์ถ้าจากไปจากธรรมะเสร็จแล้วคนกับสัตว์ก็จะเหมือกันอีกคือเท่ากันอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวคือธรรมะในความหมายอย่างนี้ในความหมายอย่างที่เรียกว่าดับทุกข์ได้รู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติความจริงนั้นได้มีผลเกิดขึ้นถูกต้องตามความมุ่งหมายของความรู้นั้นอย่างนี้เรียกว่าธรรมะมีความรู้มีการปฏิบัติแล้วก็ได้ผลของการปฏิบัตินี่เป็นธรรมะถ้าไม่มีคนกับสัตว์ก็ต่างกันถ้าไม่มีคนกับสัตว์ก็เหมือนกันดังนั้นเราอยากจะบัญญัติกันลงไปเลยว่าคนที่ไม่มีธรรมะนั่นก็เรียกว่าคนส่วนคนที่มีธรรมะนั่นเราจะเรียกสมัยว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูงที่เป็นเหล่ากอของบุคคลที่มีใจสูงเรียกว่ามนุษย์ถ้ามันเป็นคนตามธรรมดาที่ปราศจากธรรมะก็เรียกว่าคนตามธรรมภาษาบาลีที่เรียกว่าชนชนะชนะต่อสร้างหนุนอ่านว่าชนะก็แปลว่าเกิดมาแต่ว่าได้เกิดมาก็เป็นสัตว์เกิดเป็นคนแต่ถ้ามีจิตใจสูงด้วยเราเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ก็ต้องมาหลังคนมาทีหลังคนเพราะว่าหมายถึงมีจิตใจสูงมีธรรมะ ที่บางเวลามนุษย์ไม่เป็นมนุษย์คือใจไม่สูงขึ้นมาเกิดไม่สูงขึ้นมา มันก็มีภาวะตกต่ำกลับไปเกิดเป็นคนเกิดใหม่เป็นคนที่นั่นเดี๋ยวนั้นมีจิตใจเสมอกันกับสัตว์เป็นแต่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องที่กราบเรื่องนี้ภัยเรื่องเมถุนมันก็ต้องทดสอบดูดีว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมันเป็นคนกันกี่ชั่วโมงเป็นมนุษย์กันกี่ชั่วโมงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเทศคาญาติมันมีเรื่องรบกวนมากจะเป็นมนุษย์กี่ชั่วโมงเป็นคนกี่ชั่วโมงในวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่ทำกิจกรรมหรือทำกราบอะไรไว้ดีๆมันอาจจะเหลวได้มากคือไม่มีสติถ้าเรามีสติมันก็เหลวยากมันก็สามารถรักษาความเป็นมนุษย์นี้ไว้ได้หลายหลายชั่วโมงหรือว่าตลอด24ชั่วโมงในบางวันถ้าใครรักษาได้เด็ดขาดตลอดชีวิตจะเป็นพระอรหันต์แต่รองลงมาก็มันก็เป็นพระอริยเจ้ารองลงมาแต่รักษาได้ไม่ได้มากเกินไปมันก็เป็นคนบุตรชนตามเดิมเป็นบุตรชนท่านดีบุตรชนท่านเลวถ้ามากไปกว่านั้นมันก็เสมอกันกับสัตว์อีกเสร็จแล้วระวังให้ดีว่าที่พูดแล้วพูดอีกเตือนแล้วเตือนอีกว่ามันมีอีกทางหนึ่งซึ่งจะเลวยิ่งไปกว่าสัตว์มีความเลวมีความร้ายยิ่งไปกว่าสัตว์ที่รู้จักเผาตัวเองให้ร้อนเป็นไฟยิ่งกว่าสัตว์เรารู้จักเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนยิ่งกว่าที่สัตว์มันเบียดเบียนในเรื่องสัตว์จะขบจะกัดหรือโรคไฟไส้เกิดที่มาแต่สัตว์นี่เป็นของเล็กน้อยหน้าหัวในเมื่อมาเทียบกันกับการที่กิเลสในจิตใจของมนุษย์มันเบียดเบียนมนุษย์เองถ้าเป็นทุกข์ร้อนยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บเลือดกัดขบกัดเป็นไหนไหนที่นี่แม้ว่าเราไม่ถูกกัดขบกัดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดเยื่อแต่ถ้าอยู่ในความทุกข์ทรมานมันไม่มีความหมายอะไรเป็นผู้ได้ว่าตายยังดีกว่าถ้าเราอยู่ไม่ต้องอยู่เลยในความมีค่าคุณสมบัติที่มีค่าจะอยู่ด้วยธรรมะด้วยจิตใจที่มีธรรมะนี่มันจึงจะน่าดูหรือที่จะว่าน่าขึ้นอกน่าขึ้นใจในความเป็นมนุษย์ได้ความเป็นมนุษย์สักกาศเรื่องมือพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยพูดไว้อย่างที่ถูกต้องและน่าฟังที่สุดแต่คนไม่ค่อยเข้าใจที่พูดว่าการเป็นมนุษย์นี่มีได้ยากการไม่เกิดเป็นมนุษย์นี่มีได้ยากคุณโลโกมนุษย์ผู้ตัวเนี่ยมันก็แปลความว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมีได้ยากเป็นได้ยากเลือกได้ได้ได้ยากคนบุตรชนก็คัดค้านว่าอ้าวยากอะไรเกิดมาจะท่วมโลกอยู่แล้วปริมาณของมนุษย์มันจะท่วมโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าเป็นมนุษย์มีเป็นได้ด้วยเองได้การได้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นการได้ที่ยากอยู่นั่นเอง คือเดี๋ยวนี้ก็ยังฝึกเป็นมนุษย์เนี่ยยังเป็นใบยากอยู่นั่นเองต้องไปนึกถึงข้อที่ว่าถ้าปราศจากธรรมะเสียแล้วมนุษย์กับสัตว์ก็เสมอกันมนุษย์นี่อย่าได้อวดดีพออวดดีก็หมดความเป็นมนุษย์ที่เดี๋ยวนี้เรามันมีความหลงอย่างหลับหูหลับตาในความหมายความเป็นมนุษย์พวกฝรั่งพวกไทยพวกอะไรก็ตามเรียกตัวเองว่ามนุษย์แล้วก็อวดดีในความเป็นมนุษย์บางคนถึงกับพูดว่าตัวมีความเจริญมีอารยธรรมเป็นมนุษย์มากกว่าพวกอื่นแต่ผมก็เห็นว่าไอ้พวกที่อวดดีอย่างนั้นนะครับเป็นมนุษย์มากกว่าพวกอื่นที่เป็นมนุษย์ที่เลวร้ายสัตว์ยิ่งกว่าพวกอื่นเพราะว่าการศึกษาและการกระทำของเขามันกลับส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์นี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาปัจจุบันอย่างยิ่งขอให้ทุกคนเอาไปคิดถึงนี้ถ้าการศึกษาและการกระทำของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้มันส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์ให้เป็นไปอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าระดับธรรมดาสามัญที่สัตว์มันมีให้เรานึกถึงข้อที่ว่าเรามันก็มาตั้งต้นมาจากความเป็นสัตว์เสมอกันและมนุษย์วิวัฒนาการมาเขาก็เอิ่มมีภาษาพูดนำมาเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันกลับมีการศึกษาการกระทำชนิดที่ส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์คือความเห็นแก่ตัวเผลอไปหน่อยเดียวทีแรกมันก็เผลอไปหน่อยเดียวก็เป็นโลกในรสอร่อยของวัตถุนิยมข้าวที่มันก็ติดรสวัตถุนิยมนั้นมันก็เลยอย่างเป็นอย่างที่เรียกว่าเลือดข้าวตาเลือดของรสอร่อยของวัตถุนิยมมันข้าวตามันก็หมกมุ่นกันแต่เรื่องนี้คนคว้าและปฏิบัติกันแต่เรื่องจะเอาไปเยอะเอาวัตถุมาใช้เป็นของอร่อยได้มากเท่าไรมันจึงก้าวหน้าเหมือนวิ่งไปในทางวัตถุในทางแสวงหาความอร่อยจากวัตถุที่การศึกษาของโลกในปัจจุบันนี้ไม่ที่เรียกว่าความรู้ประวัติศาสตร์ความรู้ประวัติยาอารยธรรมศิลปะอารยธรรมมันอยู่แต่ในฝ่ายวัตถุฝ่ายเดียวที่เขาไม่รู้ว่ามีธรรมะที่ไหนอีกฝ่ายธรรมะทางจิตใจที่ไหนอีกนั้นไม่รู้นั่นจึงถือว่าเจริญแล้วถูกต้องแล้วรู้เสียถึงว่าฝึกของความมีอริยธรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองดูพร้อมๆกันทั้งสองอย่างจะเห็นว่ามันเป็นการก้าวหน้าในทางฝ่ายวัตถุการศึกษาของเราทำให้เด็กๆเหลงไหลมัวเมาในเนื้อหนังในวัตถุไปตั้งแต่เล็กๆจนโตคุณจะเรียกว่าจิตยศชื่อเสียงอะไรบ้างมันก็เป็นธาตุของวัตถุคือเพื่อใช้แสวงหาวัตถุเป็นอำนาจเป็นกำลังสำหรับแสวงหาวัตถุเราให้บูชาให้ความสุขสูงสุดที่ได้มาจากวัตถุดังนั้นมันจึงมีอะไรอย่างเลวร้ายไปกว่าสัตว์ทีนี้จิตใจจะนึกถึงแต่ตัวยิ่งกว่าสัตว์สัตว์ทำไม่เป็นมากถึงเท่านี้แต่ตัวมากถึงสมมติปัจจุบันนี้มีสัตว์ทำไม่เป็นทางการหน้าที่เราทางอารยธรรมทางจิตใจบ้างมันก็ไม่เป็นอิสระไปได้จากวัตถุนั้นมนุษย์จึงมีประชาธิปไตยอย่างสัตว์ถ้าเราไปเทียบกันดูธรรมะ เห็นว่าประชาธิปไตยของโลกในยุคปัจจุบันนี้น่าจะคุยโวกันอย่างไรจะยังเป็นประชาธิปไตยอย่างสัตว์ไม่ดีกว่าสัตว์ที่มันเป็นประชาธิปไตยของความเห็นแก่ตัวคือคนที่มีความเห็นแก่ตัวแต่ละคนทุกคนทุกคนมีความเห็นแก่ตัวมันรวมหัวกันข้าวออกความคิดเห็นอะไรในพวกประชาธิปไตยนี่มันก็เป็นประชาธิปไตยที่มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นนั่นชาติประชาธิปไตยแต่ละชาติมันจึงได้รบกราฆาตฟันขบกัดกันอย่างสัตว์อย่างที่เราเห็นกันอยู่การคุมฝูงรบราฆ่ากันทางสัตว์มันก็ทำเป็นใครเคยอ่านหนังสือเรื่องสัตว์เรื่องธรรมชาติของสัตว์ก็พอจะเข้าใจเรื่องนี้วัวรู้จักคุมฝูงกันสู้เสือป้องกันลูกเล็กๆของมันไว้ได้ช้างก็ทำเป็นอะไรก็ทำเป็นในการคุมฝูงกันต่อสู้พวกอื่นนี้คือมนุษย์ก็มาเป็นไปอย่างนี้วิชาความรู้ความกล้าหน้าใช่ไปทางที่จะเป็นตัวมากขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์บูชาอย่างยิ่งก็คือในเวลานี้ก็คือวัตถุปัจจัยสำหรับชนะสงครามจริงจริงคุณลองไปแยกภาพดูสายส่วนดูไอ้สิ่งที่เขาบูชากันสูงสุดยอดเวลานี้ก็คือวัตถุปัจจัยที่ทำให้ชนะสงครามที่ล้างผลาญผู้อื่นถ้าเขาจะมีพระเจ้าว่ามันจะมีพวกมาช่วยเขาล้างผลาญผู้อื่นมันร้ายกาจหรือมันเลวร้ายกาจตัดสีมากน้อยคอยเทียบดูก็สิ่งสูงสุดของคนสมัยนี้ก็คือวัตถุปัจจัยที่จะให้เขาชนะสงครามคนทั้ง 90% 95% ในโลกเป็นอย่างนี้เหลือแค่ 5% จะไม่ถึงที่ยังมีธรรมะโดยชื่อเรื่องโดยบริสุทธิ์ที่ยังบูชาความไม่เห็นแก่ตัวทุกคนก็วางจมลงในความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือความไม่มีธรรมะหรือจะพูดให้ถูกก็มีธรรมะฝ่ายที่เป็นไปเพื่อทุกข์ ไม่ใช่ธรรมะคือในความหมายที่ว่าเป็นไปเพื่อดับทุกข์ที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์มันกลับไปมีธรรมะประเภทที่ทำให้เป็นไปเพื่อทุกข์ในระดับเดิมแล้วก็ยิ่งกว่าระดับเดิมคือเลวร้ายไปกว่าสัตว์เดี๋ยวนี้เรามีอะไรเป็นเครื่องเชิดชูนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ความชนะความยิ่งใหญ่ความชนะของความเห็นแก่ตัวใครมีปัญญามีอะไรก็รีบสร้างเครื่องมือสำหรับชนะผู้อื่นเพื่อความเห็นแก่ตัวโลกนี้ก็เป็นโลกที่เลวร้ายไปกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานจะเป็นโลกของสัตว์เดรัจฉานยุคล้านๆปีหรือยุคถัดมาหรือยุคปัจจุบันก็ตามไอ้ความเลวร้ายของมนุษย์เนี่ยยังเลวร้ายไปกว่าสัตว์เดรัจฉานทุกยุคทุกสมัยคือมันเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งมันทำลายกันอย่างกว้างขวางอย่างลึกซึ้งมีตัวกูของกูมากกว่าสัตว์เดรัจฉานขอให้สนใจในความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมของมนุษย์ที่มันเป็นมาโดยไหลเวียนเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาบางคราวก็มีกิเลสครอบงำโลกบางคราวก็มีสติปัญญาแต่ครอบงำโลกมากกว่า
ถึงเรามาเผอิญมาเกิดมาในโลกนี้กับเขาด้วยในยุคนี้ในเวลานี้ที่ในโลกที่ถูกสมมติเรียกว่าเป็นกะลียุคโลกแห่งกะลียุคกะลีแปลว่าการเลวร้ายพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกในยุคที่เป็นกะลียุคเพื่อช่วยโลกทำไมพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็เกิดขึ้นในโลกในสมัยที่เป็นกะลียุคแม้เราจะเป็นคำบัญญัติของพวกฮินดูของพวกพราหมณ์พวกอื่นก็จะเป็นคำพูดที่ยอมรับได้ทั่วไปเพราะในโลกในยุคที่มีความเลวร้ายที่สุดจะต้องมีพระพุทธเจ้าบุคคลประเภทพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยโลกไอ้ที่ว่ากาลยุคนี้เขาให้ระยะการไว้สี่หมื่นปีผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเป็นหมื่นปีที่มนุษย์เริ่มหมุนไปถึงราศีที่มีความทุกข์ทุกข์มากข้าวทุกข์มากข้าวทุกข์มากข้าวจนทนไม่ไหวจนคนบางคนกระเด็นออกไปค้นหาวิธีดับทุกข์แล้วก็พบสอนกันตามลำดับก็มีภาษาพูดถ่ายทอดจนคนสุดท้ายเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าแค่คราวหนึ่งก็จะรู้เรื่องจะดับความทุกข์ของมนุษย์ได้นี่มนุษย์คนไหนโชคดีได้รับธรรมะนี้หรือไม่เป็นอภัพพบุคคลคือมันมีสติปัญญาพอจะเข้าใจธรรมะนี้ได้มันก็รับเอาธรรมะนี้มันก็ได้เป็นคนที่เรียกว่ามีโชคดีมีธรรมะดับทุกข์ได้คนนอกนั้นเป็นอภัพพสัตว์คือเป็นคนอาภัพทำอย่างไรเสียก็ไม่สามารถจะถือเอาสิ่งที่ดีที่สุดนี้ได้ไอ้เกิดต้องจอดโดยสารเสียนไม่ต้องพูดถึงมันเป็นอาภัพประจักษ์อย่างยิ่งแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นคนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีก็เกิดที่อาภัพคือไม่สามารถจะรู้ธรรมะนี้ได้และยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งอาภัพมากคนเลือกข้าวตาในทางวัตถุนิยมจัดการศึกษาให้ส่งเสริมเป็นชาติยานอย่างสัตว์อย่างลึกซึ้งนั้นจะตัวมากกว่าแต่ก่อนคือเป็นอภัพพสัตว์ในโลกสมัยนี้ 95% นี่มันเป็นอภัพพสัตว์เลือดวัตถุนิยมมันข้าวตามันก็จะต้องลุกขึ้นไปอย่างนี้ก่อนจนกว่าจะค่อยๆจางซาค่อยสำนึกได้แล้วก็กลับไปหาธรรมะทำไมนี่จะจริงหรือไม่จริงแต่เชื่อหรือไม่เชื่อผมทำได้เพียงแต่ขอให้ทุกองเอาไปคิดดูถ้าคุณก็มาบวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในร่างกายก็มีเครื่องแบบอย่างนี้ถ้าโดยจิตใจก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าก็หวังที่จะมีอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมีให้ถ้าเรากำลังเกิดอยู่ในโลกชนิดนี้อย่างนี้เราก็ไปคิดดูปัญหามันมีเท่าไรอย่างไรถ้าเห็นด้วยคิดถูกกลางแล้วมันก็พอจะแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้แล้วก็ช่วยกันทำประโยชน์ผู้อื่นที่ให้ผู้อื่นก็พอได้รับสิ่งนี้ด้วยเรียกว่าช่วยกันเผยแผ่ธรรมะแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้ไอ้โลกมันมีธรรมะที่มีศาสนากันแต่ปากหรือแต่ที่ถือจองไอ้ศาสนานั่นเองกลายเป็นเครื่องมือของเราเกลียดกันซึ่งกันและกันถือศาสนาคนละศาสนาแล้วเกลียดกันซึ่งกันและกันโดยมีศาสนานั้นเป็นมูลเหตุอย่างนี้เรียกว่าโง่หรือเลวร้ายกว่าสัตว์อย่างที่พูดไม่ได้อีก
ไม่ใช่ความประสงค์ของศาสนาไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสำหรับเกลียดชังกันและทำลายกันในศาสนาเดียวกันก็ยังแตกแยกเป็นนิกายแล้วก็เกลียดชังกันแล้วก็ทำลายกันมนุษย์เลวร้ายลงไปเท่าไรนี่เราถ้าจะทำบุญให้ได้บุญมากให้ได้บุญสูงสุดผมคิดว่าควรจะทำบุญด้วยการเสียสละทุกอย่างเพื่อคือความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาเพื่อคือความเข้าใจถูกต้องในตัวศาสนาหนึ่งไม่คือความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาด้วยโลกนี้จึงจะมีความสงบสุขสมกับที่เป็นโลกของมนุษย์มีจิตใจสูงเนี่ยขอสรุปความว่าไอ้ธรรมะทั้งหลายแหละที่เราพูดกันมาเป็นหลายสิบหลายร้อยชั่วโมงแล้วนี่มันไม่มีอะไรมากกว่านี้นี่ขอให้เอาไปคิดไปนึกให้มันเห็นความจริงอันนี้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างที่เรียกว่าประยุกต์ให้ได้ด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงเราหมด